Šolcs ieradies oficiālā vizītē Tokijā uz 3 dienām, lai tiktos ar Japānas premjerministru un citām amatpersonām. Šī vizīte apstiprina abu pušu vēlmi veidot starpvaldību diskusijas, kuras abi līderi vienojās uzsākt tiekoties pagājušā gada aprīlī. Abi līderi runās par divpusējām ekonomiskajām un tirdzniecības saitēm, vides problēmām un gaidāmo G7 samitu, kuru rīkos Japāna šī gada maijā. Tomēr sarunās dominēs drošības izaicinājumi un Japānai īpaši svarīgs jautājums par Vācijas nostāju attiecībās ar Ķīnu.